galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa galab isniin ah bisha ebrilna waa toban sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com waxaana idaacadda si wada jireen kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida qarax xooggan oo lala eegta xero tababar oo ay leeyihiin milatariga soomaaliya oo ku taala muqdisho.
khataaruhu aad iyo aad bay u kooban yahay, ciidankuna aad iyo aad bay uga war heleen. cadowgan rabay inuu dhibaateeyo iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday. khataaruhu marka aad iyo aad ugu kooban yahay. dhowr qof oo dhaawaca way jiraan, dhimasho laba qofoodana way jirtaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaalo beeleed maalmahanba ka ognaa gobolka shabeelaha dhexe oo waanwaan laga gaaray.
labada dagaal wax xiriir oo ka dhexeeya ma jiro, waa undhacdooyin midba meesha ay joogta ka dhacay. dagaalka maarta cadala ka dhacay waxaa ku dhimatay adi ilaa maartay 6 qofood ilaa 7 qofood bidgaara ayaa ku dhintay. khasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay oo xayiile iyo wixii markaas hantii hotiil ay meesha ay ku gurteen.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan Mareykanka oo sheegay in haddii uu doono uu duqeyn mar kale ka samayn doono dalka Syria.
barnaamijyadii waxbarashada iyo faaqdaada ciyaaraha iyo xubintii dooda iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
saraakiisha milatariga soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiye uu weerar ku qaaday xero milatari lagu tababaro oo ku taala duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, halkaasi oo askar badani ay ku dhinteen. qaar ka mid a ciidamada oo la hadlay v o a da ayaa sheegay in ka badan 5 askari ay ku dhinteen qaraxa oo ka dhacay xerada tababarka ciidamada ee warshadii hore ee nacnaca. askarta dhimatay ayaa waxaa ku jiray saraakiil sare oo midi ay haweenay tahay. weerarka ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari oo kale. qaraxan ayaa waxaa fuliyey qof ku labisnaa dharka ciidamada. afhayeenka gobolka banaadir ayaa v o a da u sheegay in qaraxan ay ku dhinteen 2 qof. weerarka ayaa yimid maalin kadib markii taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal axmed maxamed jimcaali cirfiid uu ka badbaaday qarax baabuur oo ismiidaamin ahaa kaasoo lagu dilay 15 qof. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi.
diblomaasiyiin ka kala socotay dalalka quwadaha waaweyn ee dunida ayaa sanooyinkii lasoo dhaafayba waxa ay ku jireen isku day ahaa inay isla meel dhigaan sidii wax looga qaban lahaa colaadda ka taagan syria, hanqaltaagga kuuriyada waqooyi ee hubka nuklearka iyo falalka raashiya ee dalalka dariska la'a iyo kuwa dibadda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa toddobaadkan diiradda lagu saari doonaa marka xogeyaha arrimaha dibadda ee mareyka rex tillerson uu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 oo ku kulmaya dalkaasi talyaaniga ka hor intaanu u duulin magaalada moscow oo wadahadal uu ku yeelan doono. natiijooyin la taaban karo ayaa laga yaabaa inay ka soo baxaan shirka G7 ee bisha may soo socota, iyadoo kulanka wasiirada arrimaha dibaddana ay ku buuddhigayaan waxyaabaha lagu lafaguri doono oo mudnaanta koowaad siinaya dadaalada wadajirka ah ee lagula dagaalamayo kooxda daacish. tillerson ayaa sheegay axaddii shalay ahayd in mareykanka weli ay ka go'an tahay khariidadii caalamiga ah ee sannadkii 2012 ee soo afjaridda colaadda ka aloosan dalkaasi syria. warmutiyeedkaasi geneva ayaa wuxuu ku baaqay ama ku baaqayba dastuur cusub iyo in doorashooyin ay ka dhacaan syria, hase yeeshee aanu qeexin halka uu ku dambayn doono madaxweynaha hadda bashaar al asad.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisa in ay u keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karo khatarta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. sida uu shalay oo axad ahayd uu sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka jeneraal H.R. McMaster. maraakiibta ciidamada Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaya gacanka peninsula si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi ayuu yiri General McMaster oo la hadlayay telefishinka Focus News. Waxaa kaloo intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi ka tilyaahay uu yahay mid aan la saadaalin karin oo wax walba ay suuragal ka yihiin, haddana ay haystaan hubka nukliyeerka. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu weydiistay in ay u soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha lagaga saari karo qatarta Mareykanka soo wajihi karta iyo weliba saaxiibadooda gobolka. McMaster ayaa ku micneeyay go'aanka ay Mareykanku ugu direen badda galbeed ee Pacific-ga markabka Carl Finn's Strike Group si ay ilaalo uga hayaan danaha Mareykanka ee gobolkaasi. In ay tahay, General McMaster ayaa sheegay in madaxweyne Trump iyo dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping ay isku raaceen kulankoodii Florida dhaqamada daandaansiga iyo weliba horumarinta nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi in ay yihiin kuwa aan la aqbali karin.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay qaraxyadii laba kaniisadood oo ku yaala dalkaasi Masar lala eegtay axaddii shalay. Ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi, in ka badan 100 kalena oo ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadaasi kadib ayaa madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi waxa uu soo rogay xaalad degdeg ah, isagoo khudbadiisa laga sii daayay telefishinka ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyin dhowr la qaadi doono. Dadka Kristanka ee tirada yare Masar ayaa waxaa soo kordhayay beegsiga kaga imaanaya dhanka kooxaha xagjirka ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay wax laga murugoodo in uu maqlo weerarka argagixiso ee ka dhacay Masar si xooglana uu cambaariyey. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in uu kalsooni weyn ku qabo in madaxweynaha Masar Sisi uu xaaladda si habboon wax uga qaban doono. dhegeystayaal nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Sida aada warkaba ku maqasheen, ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xero tababar oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku taala degmada Wadajir. Weerarkaasi ayaa waxaa geystay qof soo xirtay dharka ciidamada oo xirnaa jaakada waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Wareedyo kala duwan ayaa ay xaqiijiyeen dhimashada 5 sargaal oo meeta haweenay kadib markuu isqarxiyay ruux ku labisnaa dareeska ciidamada, kaasoo gudaha u galay xarunta lagu tababaro ciidamada warshada Nanaa ee degmada Wadajir. Goobta qarxu ka dhacay oo aan tagnay nooma suuragalna gudaha u galno saxaafadda ayaana loo diiday. Askar ku jirta gudaha qarxu markuu dhacay oo qaarkood bannaanka kula kulmay ayaa ii sheegay in ruuxa isqarxiyay uu ku labisnaa dareeska ciidamada uuna isu qarxiyay xafiisyada saraakiisha ciidanka xerada laga maamulo. Madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Dunya Maxamed Cali ayaa u sheegtay v o a in 12 ruux oo lasoo garsay isbitaalka 4 ka mid a meyd ay ahaayeen 8-kana isbitaalka la dhigay. Dadka dhintay ayaa la xaqiijinay ku jireen 5 sargaal oo mid ka mid u ahaa gaashaan la dhexe laguna magacaabi jiray Abu Kardheere. Sidoo kale qarax lagu xiray gaari uuna ku dhintay ruuxii watay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Cusmaan oo ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacay isgoyska Fiya Roma ee degmada Xamarweyne. 24-kii saac la soo dhaafay Muqdisho waxay marti gelisay qaraxyo kala duwan oo geystay khasaare isku jira dhimashada dhaawac iska horimaad ciidan oo xala fiidkii ka dhacay fagaaraha Tarabuunka ee Muqdisho, kaasoo dhexeeya ciidamada ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa nabadsugidda iyo militariga. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho. Qaar badan oo ka mid a saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda oo ay v o a du la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi. Dhinaca kalena afhayeenka gobolka Banaadir ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 qof. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna u waramay.
Ismaaciil, oo aada aad u mahadsan tahay, waa sax inuu ka dhacay qarax ninka lagu tababaro, laakiin sida ay cadowgu rabeen iyo sida wax u dhaceen waxa weeye waxa isku dhow maaha. Khasaaruhu aad iyo aad buu u kooban yahay, ciidankuna aad iyo aad bay uga war heleen cadowgan rabay inuu dhibaateeyo. Iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday. Khasaaruhu marka aad iyo aad ugu kooban yahay.
Maxaa khasaare la og yahay ilaa hadda? Maxaad ogtihiin idinku?
Dhowr qof oo dhaawaca way jiraan, dhimasho 2 qofoodana way jirtaa. Wax intaa dheer oo dhacay haba yaraatay ma jiraan.
Laakiin saraakiil baaba dee magacyadooda la tirinayaa oo dee ilaa 5 sarkaal waxaas oo la sheegay ama waxa la jiraa
waxaas waa ka hor dhac weeyaan goobta aniga tagay dhaawac waa jira dhimashadan ku sheegayna way jirtaa wax intaa ka badan oo qasaara oo goobta ka dhashay aba yaraatay ma jiraan
waan garan
ciidankuna iyagoo ka warhaya oo ogaaday ayeen bay arintu dhacday
cidda weerarka geysatay yay ahayd
wallaahi su-aashaas waa su-aal cali dheere in la weydiiyo ay sax tahay yaa isqarxiyey waxa weeye waa iyaga la weydiiyey
weyaan
igu haboon ma
laakiin askari baa la leeyahay dareyska nin dharka askarta dareyska ku labisnaa ayuu ahaa qofka weerarka geystoo guduhu soo galay oo wuxuu isku hor qarxiyey qaybaha maamulka goobay saraakiil ku shirayeen qofkaasi warkaasi ma jiro miyaad leedahay
maya dermay wax ka jira aba yaraatay ma jiraan qof inuu qarxay waa sax dhar ciidana ma wadan waxa weeye waa hadallada kutrakuteenta ahoo dee ay social media uu qorayaan weeyaan ismaaciil wax ka jira male
ma gudaha xerada ayuu qaraxu ka dhacay mise dibadda
may dibadda uu ka dhacay gudaha xerada kama dhacay
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo haatan dalka maqan yahay wuxuu ku dhawaaqay howlgal military oo ka dhan ah ururka al-shabaab inkastoo cafisna u fidiyey qaar ka mid a dhallinyarada ururka ku jirta haddana waxaa muuqataa in tan iyo intii madaxweynuhu hadalkaas uu ku dhawaaqay ay weerarada soo kordhayaan arrintaa maxaa keenay baas odhan kartaa
farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi waa ninkii xamar ka saaray shabaab ka saaray weeyaan waxaan boqolkii boqol ku kalsoonahay oon aaminsanahay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasaaraddiisa gaashaandhigaiyo amnigu inay shabaab ka adkaanayaan boqolkii boqol baandar aaminsanahay iyadoo intaan laga tabar yar yahay oo dowladnimada intaan laga yar yahaba uu farmaajo ku guulaystay inuu ka saaray cadowga magaalada taasna waa laga adkaanayaa dagaalka uu iclaamiyey madaxweynuhuna cadowgaas waa looga adkaanayaa cafiska uu u fidiyey kuwa la marin habaabiyey ee dee maalin walba iska qarxaya ee ummadda dilayana iyona cafiskaas madaxweynaha intii ka faa'iidaysatana waa la arkaya intii kalena ciidamada qaranka ayaa baabi'inaya insha allah haddii laha idmo tanna way dhacday qaraxna wuu dhacayaa waayo dad ay usoo shaqo tagaya inay ummadda qarxiyaan oo ay dhibaateeyaan marka geesiyaasha qaranku sida saasaa kaba ay uga hor tageen oo waxa weeye oo dhib intaas ka badan u geysan lahaa inta kalena uga adkaan doonaan insha allah
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cumar xalanaha fayeenka gobolka banaadir oo u waramaya wariyaheena ismaaciil xuseen farjar
maalmihii u dambeeyey waxaa dagaal beeleedyo ay ku jireen deegaano ka mid a gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaana balcad iyo degmada cadale waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof maamulka gobolka ayaa sheegay in dagaaladaasi haatan xal laga gaaray wariyeena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyle makaraan ayaa waxa uu sheegay inay ku guulaysteen qaboojinta dagaal beeleedyo ka dhacay degmooyinka balcad iyo cadale kadib waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay iyadoo ay kaashanayaan duubabka dhaqanka gobolkaasi in xabadda la joojiyey welina lagu howlan yahay xalka gaaridda khasaarihii dagaalada ka dhashay
xaaladda guud ee gobolka aad iyo aaday wanaagsan tahay walow maaratay waqtiyadan dambe ay dagaalo ay ka dhaceen degmooyin ka mid a gobolka shabeellaha dhexe degmada cadal ee dagaalkii ka dhacay waa la joojiyey markii hore ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka ayaa tegay xaaladiina waa la istaajiyey dhinaca maaratay xalkeeda ama wadahadalkeediina waxaa maaratay ku jiray wax garadka maaratay labadii bowlood iyo ay ka dhasheen iyo dadkii kalentoba haweentii imaamkii ugaaskii iyo akhyaartii dhaqanka oo maaratay beelahaas ayaa maaratay hawsha ku jiray ilaa haddana ayagaa hawsha laga sugaa laakiin weli wax hadda oo dhammaada ma jiraan hawshaasu meeshaas ay maaratay noo maraysay maandhow oo maaratay maalintii arbacadii iyo khamiis talaadadii waxaa maaratay ka dhacday dagaalo ayaa ka dhacay degmada balcad ayadana ka bilowday maaratay meel la xiraayay oo maaratay biyo ay buq ay beero biyo hadda kahor ay ka jabsatay aday laba beelood oo walaalaa ayagana maaratay meesha ku dagaalay xaaladii waxbaa dhacay oo dhibaataa dhacday adi guryo iyo waxbaa la gubay laakiin xaaladii hadda way degan tahay ayaduna waxaa maaratay ku jirnaa sidii hawshaas loo dhammay lahay intaasuna ay ugu ekaa laheed
gudoomiye axmed meel ayaa waxa uu sheegay dagaalada ka dhacay labada degmo inaan wax xiriir ah ka dhaxeen qasaaraha dhimashaduna ay gaareyso ilaa 7 qof isla markaana ay jiraan tuulooyin lagu gubay nawaaxiga labada degmo
labada dagaal wax xiriir ah ka dhaxay ma jiro waa undhacdooyin midba meesha ay joogto ka dhacay dagaalka maarta cadal ka dhacay waxa ku dhimatay adii ilaa maartay 6 qofood ilaa 7 qofood dad gaar ah ayaa ku dhintay in qasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay wax yeelay iyo wixii markaas hantii hotel ay meesha ay ku gubteen tan hadda ay ka dhacday balcadna ayuuna maartay adiga dhimashadeedu maartay wax dhimasho hal wiil ayaan maqalna dhimasho ku dhintay laakiin waxa dhacay maartay tuulooyin 2-3 tuulo camal maartay gaaray maartay dib u gaaray oo la gubay marka arintaas aad ku foolka xun iyo meesha ka dhacday waxaan maartay dadkiina kulli waa la hadalno waxaan dhahay waxa colaadu faa'iido ay keenaysa malaayido si xilligan dadku xilli adag ay ku jiraan abaar ay jiraan dhibaato ay jiraan hadalka aan la hadalno xogay xaaladdu way degan tahay
axmed meela makaraan gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe oo markala ka hadlay xaaladda abaarta ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta shabeelaha dhexe inay tahay biyo la'aan biyaha la heli karana ay yihiin kuwa nadaafadoodu aan u wanaagsanayn
in abaaraha guud ahaan horta ummada Soomaaliyeed ayaan la qabnaa tan kale gobolka shabeelaha dhexe abaartiisa xagga maarta biyaha ayaa ugu xoog badan wax badan oo dadaal waa sameyn ama anaga soo gaaraan dowladda dhexo ama meelaha kale anaga soo gaaraan intii aan kari karna waa sameynay aada iyo aadaana kulley un xaaladda hadda ay u wanaagsanta maadaama uu webigu biyo keenay waxaa aada ugu darhay tuulooyinka la xiriira webiga oo dhinac biyo la-aantuna ay maarta ayaga ay saameysay biyihii yaraayo webiga ku jirna ay maarta cuduro ay ka dhasheen oo dadki haddii caban ay bakteriya iyo cuduro ay dhaleen oo shuban uu sidaas uga dilaacay xagga dalagana maartay ayuu uu maarta ku yaraay laakiin hadda alxamdulilah waxaad moodaa inay xaaladaas uu ilaahay uu maartay roob noo keenay webigina uu biyo keenay xaaladaasuna ay sidaas meeshaas ay dhibka iyo culayska ka jiray oo sidaas maarta looga kaaftoomi doono hadda ilaahay yiraah
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo beledweyne u yimid arrimo labada gobol quseeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan madaxweynaha dalka masar ayaa xalay ku dhawaaqay 3 bilood oo xaalad deg deg ah oo dalkaasi lagu soo rogay kadib markii axaddii ay masar ka dhaceen labo qarax oo waaweyn oo lala eegtay kiniisado ay leeyihiin dadka qubdiinta masar ee diinta masiixiga haysta weeraradaasi oo ka kala dhacay magaalooyinka tanta iyo alexandriya ayaa waxaa ku dhintay 44 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 waxaa warbixinta noo soo diray waxaa warbixinta noo diyaariyay dhegeystayaal wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Khudbad uu xalay ka jeediyey xarunta madaxtooyada ee magaalada Qaahira wax yar kadib markii uu la kulmay golaha difaaca qaranka ayuu madaxweyne Cabdi Fattaax Al-Sisi eelaamiyey in dalka Masar uu ku soo rogay 3 bilood oo xaalad degdeg ah. Amarkan ayaa yimid saacado kadib markii ay kooxda Daa'ish qaraxyo ku weerartay axaddii shalay laba kaniisadood oo ay ku cibaadaysanayeen dadka masiixiyiinta Masar ee loo yaqaano qabtiyiinta. Wuxuu sheegay in dagaalka ay dowladdiisu kula jirto argagixisada uu noqon doono mid qaadan doono waqti dheer oo xanuun badan balse waxa uu carabka ku adkeeyey in xaaladda degdega ah ay sida ugu dhaqsaha badan ku dhaqangeli doonto kadib marka la qaado buu yiri tallaabooyinka dastuuriga ah ee loo baahan yahay tallaabadan ayaa ciidamada amniga u ogolaan doonta in ay soo xiri karaan ama ay baari karaan guryaha dadka laga shakisan yahay iyadoo aanan la haysan amar maxkamadeed haddaba maxaa ka dhalan kara amarkan degdega ah waa kan Jacfar Cabdullaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira
madaxweynaha wuxuu soo rogay 3 bilood oo degdeg wadanka uu geliyey taas oo dib noo xasuusinaysa 3 sano ee wadankan mubaarak uu ka talinayay oo xaalad degdeg wadanka uu ku jiray waxaana ka dhalan kara arrimo badan oo iskugu jira in dabagal lagu soo biyey dadka looga shakisan yahay arrimahan waxaa kaloo jira warmurtiyeed uu soo saaray madaxweynaha oo igu muhiimsan tahay xaaladan degdega ah iyo weliba in khitaabka diiniga ah oo masaajidadii culimmada ay jeediyaan la saxo oona noqdo mid dhexdhexaad ah oo ka fog argagixisada iyo hadallada xagjirnimada leh
dhammaan hoggaamiyeyaasha diinta, siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha caalamka oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey weerarada lala eegtay aqbaadda Masar. Kooxdan diimeed ee qabdiyiinta Masar waa koox noocee ah? Waxaa su'aashaasi v o a-du uga jawaabay Axmed Xareed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Masar islamarkaana degan magaalada Qaahira.
Niyow aqbaadda ama qabdiyiinka dadka qaar sida u yaqaanaan waa koox diini ah ama daa'ifo diini ah oo dalka Masar ka jirta. Sidaan ogsoonahay, dalka Masar waxaa inta ugu badan ah waa muslimiin. Nambarka kusoo xiga oo daa'ifada diiniga ama kooxda diineed oo kusoo xigtaana waa qolada masiixiyiinta, oo si gaar ahaaneed loo yaqaano dalka Masar gudihiisa aqbaad loo yaqaano. Waana dad raacsan qeyb ka mid a diinta kristanka ama masiixiyada raacsan oo weliba loo yaqaano orthodoxka. Nambarkooda weli wax cad ma ahan, waa adiga 5-10 inta udhexeysa ayaa marba si lagu sheegaa.
Dadka masiixiyiinta Masar oo ah dad aada looga tiro badan yahay ayaa muddooyinkan dambe bartilmaameed u ahaa kooxda Daacish, iyada ayaana sheegatay mas-uuliyadda labada qarax ee axaddii gilgilay kiniisadaha Tanta iyo Alexandria. Inkasta oo ay kooxda Daacish aysan saameyn xoog leh ku lahayn magaalooyinka waaweyn ee Masar, haddana waxay 2 sano ka hor ku dhawaaqeen inay xarun ka dhigteen gobolka Saynaa ee dalkaasi Masar, sida uu leeyahay Jacfar Cabdullaahi oo wax ka qora arrimaha carabta.
Walaal, Daacish meesha keliya ee ay ka dhisatay wilaayo hoos timaada tandiimu dowla oo Daacish loo yaqaano waa gobolka Saynaa. Marka magaalooyinkan Masar kale weli wax qaraxya kama aysan suubin ilaa sanadkii hore ay kiniisada ugu weyn dalka Masar ku taalla meel la yihaahdo Cabaasiya magaalada Qaahira xarunteeda dhexe weerarka geysatay. Marka qaraxyo meelo ka dhaca maahan. Lakin
ciidamada ammaanka oo ay weheliyaan kuwa militariga ayaa lagu daadiyey magaalooyinka waaweyn ee Masar, kuwaas oo lagu arkay xalay iyo saakaba wadooyinka caanka ah ee caasimadda. Dadka taxliiliya arrimaha ammaanka ayaa sheegaya in xaaladda degdega ah ee 3 bilood ee Masar la geliyey ay yareyn karto weerarada, balse aysan dhaqso ku soo afjari karin dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Axmed Xareed oo degan magaalada Qaahiro.
Kolay isbeddel wuu jiri doonaa, laakiin in qaraxyada noocaana iyo amnidarada noocaana waddanka dhexdiisa ka jirta ay soo afjari doonto uma malaynayo. Laakiin kolay isbeddel waa la dareemi doonaa, oo ijraa-aadka iyo maxaa tiriahday sugitaanka amniga kolay way sii adkaan doontaa. Sidaan ogsoona, gaar ahaan dhinaca kaniisadaha iyo meelaha laisleeyahay amay noqdaan meelo la beeto.
Dowladda Masar ayaa dagaal kula jirtay tan iyo sanadka 2014 kooxo isugu jira argagixiso iyo mucaaradka Ikhwaanulmuslimiinka ee awoodda laga afgembiyey.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo dubariday.
Haatana wararka dhinaca abaaraha la xiriira. Qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badnaa Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii loogu gurman lahaa dad abaaro ugu dhibaataysan gudaha gobolkaasi. Wariyahan Yaasin Ciise Wadheere ayaa magaalada Nairobi wuxuu kula kulmay mid ka mid a salaadiinta beelaha gobolka Shabeellaha Hoose oo hawsha gurmadka halkaasi u tegay. Warbixintana ayuuna nooga soo diray.
Xilliga abaaraha Soomaaliya haatan ka jira ayaa waxa ay saameeyeen dadkii iyo xoolihii, iyadoo maalinba maalinta ka dambeeya ay dhibanayaan xoolihii, dadkana haatan qarka dhimasho ay u saaran yihiin. Gobollada Soomaalida qaar ka mid ayaa haatan waxaa ka jira shubanbiyood, macaluul iyo weliba cuduro aan awood aanay u lahayn dowladda iyo shacbiga deegaanadaasi ku dhaqan. Gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka mid yahay meelaha dadka wax soo saarka ugu badan Soomaaliya, balse dadkii ay barakaceen isla markaana abaaraha iyo roob la-aantu ay aada u saamaysay cudurina ay ka jiraan. Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow waa suldaanka beelaha Shabeellaha Hoose, islamarkaana booqashooyin ku mareeyey dunida meelo ka mida, gaar ahaan dalka Kenya, ayaa maalmahan kulamo waxa uu la lahaa jaaliyadaha beesha caalamka iyo weliba mas-uuliyiin ka soo jeeda goboladaasi oo kala hadlayay qaabka barnaamij taabagala dadkaasi loogu samaynayo. V o eda ayuu uga warramay suldaanku bal waxyaabaha u qabsoomay iyo waxa ay higsanayaan. Waxaanu yidhi,
awalan waxaan jeclaan lahay in aan Ilaahay subxaana wa tacaala aan oga barino inuu ummadda Soomaaliyeed abaartan ka saaro iyo colaadan oo ku habsatay. Teeda labaad, arintan ayada ah waa markii 2-7 sano gudaheeda oo abaarahan ay nagu soo noqdeen oo saameyn xoog leh nagu yeelatay, iyadoo xilli colaad iska jiraan iyo dagaalo iyo fidnooyin badan oo deegaanadan ka socda. Marka tii 2011 waxaan ku guuleysanay in waddanka Malaysia uu gaarsiiyo uu ku gaarsiiyo dadkii deegaankan midalan sida shabeelada hoose deegaanadana uu ka soo jeedno isla meeshooda lagu qoodin lahayn maxaa yeelay dadka shabeelada hoose deegan waa meeshii wax soo saarka ahayd ee qoodin lahayd hadii dadkaas ay u barakacaan Muqdisho iyo Dadaab ama barakacyaal ay naqdaan ama Qaxooti ay naqdaan markii kale ee roobku u yimaado intii Itaal lehedna waa socotay intii kalena waa dhimatay intii Itaal darneed ee soo harteen Itaal ay beerahooda ku tacbadaan oo wax u soo saaraan oo ummadii dalka intiisa kale oo biri ay u noqoto quudin taas dhibaatada si looga maarmo 2011 taasaan noo suuro gashay haddana mar labaad abaartii oo nagu soo noqotay hawshan ayada ah aan u fariisan karin oo caalamko dhan iyo meel kasto jaaliyadaha ay joogan ummada Soomaaliyeed ay joogtay international community ga in hawshan samafalka ay wadaan ay noqonin sida petrol dab lagu baxtinay oo barakicisa dadkii biri wax soo saari lahaa
ee sulda ilaahay haatan maxaad ku guuleysateen maxaa talaabo yihiin oo aad qaadeen haddii isku tashateen
haqiiqadii marxaladda haddana haysata waxaan ku soo toostay abaartan marxalad kala guur ah dawlad hore oo baxday iyo dawlad cusub oo anguli caga dhigan oo hadda golihii wasiirada ila ansixiyay oo rajadeenan aad u weyntahay marka saas darteed isku tashigii anaga kaliya ayuu nagu soo xaray marka waxaa dhacday in oo mataqaana aan noqonay run ahaantii sida tubayr ama jirgan oo meel azenda dhan lagu waraabinayo kale maxaa yeelay baahidii way weyn tahay dadkii dhulkii dhaqdhaqaaqii baabuurtii wixii ma jiraan saa darteeda kolba meel aan mataqaana ama kushiino yar oo laga furo dumar marka laga furo ilaa iyo 3 meel iyo nawaaxigeeda iyo dumarkii iskaashata ahaan dhulkoodii oo yaambooyinkoodii ama makiinadii aan u gelino abuurkii aan siino iyo taageeradii oo farsamadeed ee xirfadii beeraha ahay si ay meeshooda ay wax ugu soo saartaan ay u barakeen
ee Sultan ee Ibrahim ee ma jiraan wax ee taageeraha oo ka heshaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed maadaama dhulkii haatan abaar badan ay ka jiraan
run ahaantii maamulka Koonfur Galbeed wax Itaal ah ama xataa xiriir ah oo inaba haba yaraatay oo gobolka Shabeelle hoose uu soo gaarsiiyay ma jir waxay ahayd in oo mas'uuliyiinta deegaanka ee mataqaana aanan dawliga ahayn in ay la xiriiraan oo arintaas u howl fududeeyo waxay la'yihiin qaabkii ay wax noo soo gaarsiin lahaayeen dawladda federaalka haddana waa dawlad cusub anagu dhinacaas waxna kama ina helin ilaa ay haddana wax kama aragno laakiin rajadeena waa meesheeda
kaasi wuxuu ahaa Sultan Ibrahim Abdullahi Addu oo sultanka beelaha Soomaaliyeed ee gobolka Shabeelle hoose isna wardheere VOA Nairobi
halkaad nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington markana kaalmihi heesa
VOA.
Waxaan dhegeystayaal soo gaaray qaybi ka sanaa ee idaacaddan qodobadeedan kusoo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban oo waxbarashada iyo ciyaaraha seeshintaas oo dhan waxaa ka soo horan doonaa qodobadii warka ugu door karnaa.
Saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiye uu weerar ku qaaday xero militariga lagu tababaro oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen. Qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay V O A ayaa sheegay in inka badan shan askari ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ee warshadii hore ee Nacnaca Afayeenka. Ayaa waxa uu askarta dhimata ayaa waxaa ku jira ayaa leeyahay saraakiil sare oo ay ka mid tahay haweeney. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari. Afayeenka gobolka Banaadir ayaa V O A u sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa la filayaa inuu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 oo kulan ku yeelan doona dalka Talyaaniga ka hor intaanu u duurin magaalada Moscow oo wadahadal uu ku yeelan doono. Natiijooyin la taaban karo ayaa laga yaabaa inay ka soo baxaan shirka G7 ee bisha Mayo soo socota, iyadoo kulanka wasiirada arrimaha dibaddana uu yahay mid ay ku buddhigayaan waxyaabaha lagu lafuguri doono oo mudnaanta koowaad siinaya dadaalada wadajirka ah ee lagula dagaalamayo kooxda Daesh.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisa inay u keenaan wadiiqooyin meesha lagaga saaro khatarta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, sida uu shalay oo xad ahayd sheegay la taliyaha dhanka ammaanka qaranka General HR McMaster. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ku sii dhowaanaya gacanka Peninsula si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, oo uu yiri General McMaster oo la hadlayay TV-ga Fox News wuxuu intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi ay yihiin kuwo adag ama aan la saadaalin karin, isla markaana ay haystaan hub nukliyeer ah. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu weydiistay inay u soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha laga saaro khatarta dadka Mareykanka soo wajihi karta iyo weliba tan soo wajihi karta saaxiibadooda gobolka.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay qaraxyadii laba kaniisadood oo ku yaala dalka Masar oo lala eegtay axaddii shalay ahayd. Wiiraan 4 iyo 4 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi, in ka badan 100 kalena way ku dhaawameen. Qaraxyadaasi kadib ayaa madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi waxa uu soo rogay xaalad degdeg ah, iyadoo khudbadiisana laga sii daayay telefishinka uu ku sheegay in tallaabooyin dhowr la qaadi doono. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay tahay wax murugo leh in uu maqlo weerarka argagixiso ee ka dhacay Masar isagoo si xoog loo cambaariyey.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa V O A Washington. Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in haddii madaxweyne Donald Trump uu doonayo in mar kale uu duqeeyo dalka Siriya. Wariyaheena Jacfar Kukaay ayaa wararka ku saabsan Siriya iyo Mareykankaba warbixintan inooga haya.
Danjiraha dalkan Mareykanka qaramada midoobay u fadhiisa ayaa sheegtay in haddii madaxweyne Donald Trump uu baahdo inuu weeraro dheeraad ah ka fuliyo Siriya uu ku dhaqaaqi doono. Halkan kuma joogsan doono, sidaasi waxaa CNN u sheegtay Nikki Haley oo tiri haddii uu u baahdo inuu tallaabo dheeri ah qaado uu yeeli doonaa. Hase yeeshee Haley iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa ay bixiyeen tilmaamo iskhilaafsan oo muujinaya mudnaanta Mareykanka ee ku aadan xilka xayuubinta Bashar al-Assad. Ma jiro xal siyaasadeed oo ku iman kara inuu Bashar ku sii nagaado kursiga, sidaasi waxaa tiri danjiraha Mareykanka qaramada midoobay u fadhiisa Nikki Haley, waxaana intaasi sii raacisay. Haddii aad eegto falalka uu ku kacayo, islamarkaana aad eegto xaaladda murugsan ee hadda ka jirta dalkaasi, waxaa aad u adkaanaysa inaannu helo xukuumad xasiloon oo nabad ah iyadoo uu Bashar sii joogo. Waxay sheegtay in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Siriya ay tahay arrin ay hubto inay dhici doonto. Laakiin Tillerson ayaa sheegay in jebinta ISIS ay tahay ujeeddada ugu weyn ee Mareykanku uu ka leeyahay Siriya. waxaa muhiim ah inaan si toos ah u ilaalinno kala mudnaanteena Syria. Waxaanu rumaysanahay in hurtabinteena koobaad ay tahay baabi'inta ISIS. Sidaasi waxaa barnaamijka Face the Nation ee ka baxa TV-ga CBS ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka. Marka aanu jabinno Daacish ama ba aynu meesha ka saarno halistooda, xilligaasi ayaynu dareenkeena ku wajihi karnaa xasilinta xaaladda Suuriya, ayuu yiri Tyler Sun. Sabtidi, diyuuradaha dagaalka Syria ayaa dib u bilaabay weerarradooda dhinaca cirka ah iyagoo ka ambaqaadaya saldhigga ciidamada cirka ay jimcihii gantaalaha ku garaaceen Mareykanka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Xumus, kaasoo intaasi ku daray in gigidu ay haatan bilowday howlgalkeeda wajiga koowaad. Hadalka gudoomiyaha gobolku waxa uu yimid saacado kadib markii dawladda Syria ay sheegtay in weerarkii uu Mareykanku ku qaaday saldhigga dhinaca cirka ah ee Shayraat uu halkaasii khasaare baaxad la soo gaarsiiyay.
Jacfar Kuka ayaa warbixintaasi soo keenay soo duubay halka aad kala socotaan waa VOA Washington.
Haatana dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa isbeddelka uu dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku sameeyay hay'adaha amniga dawladda iyo waxa uu isbeddelkan kaga duwan yahay kuwii ka horreeyay. Iyadoo weliba magaalada Muqdisho ay ka dhaceen isbeddelka kadib dhowr qarax oo sababay dhimashada dawac, waxaa dooda igala qayb galaya gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Nuur Biikole oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dawladda iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tooxo. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Biikole.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maadsantahay walaal Zainab. Waxa weeyaan waxaan u arkaa hay'adaha amniga isbeddel in lagu sameeyo in wax la socda isbeddelka guud ee dalka ka dhacay iyo horumar amni oo bilaaban doona mar dhow dadka Soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan insha Allah. Rajab fiican baan ka qabnaa. Dadka la magacaabayna waa dad karti u leh. Intaan anigu aqaan kulay saddex nin baan garanayaa, ninka booliska militariga iyo nabad sugidda, saddex nin oo karti u leh iyo aqoon ba oo wax qabanaya inay yihiin baan aaminsanahay.
Aad baad u mahadsantahay Biikole, dib baan kugu soo noqonaya. Waxaan siinayaa Cabdi Cali Tooxo. Isbeddelka dhawaan dhacay muxuu kaga duwan yahay kuwii horay u dhici jiray?
Walaal, anigu uma arko isbeddel inuu dhacay. Isbeddel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo qorshe amni oo istaraatiijiyad xanaan cusub oo lagu hawlgalayo caqabadaha xaaladda jirta lagu soo afjarayo. Haddaynu dib u milicsano hoggaanka imika la bedelay sanadadii hore nabad sugidda iyo militariga iyo booliska intuba waa joogeen. Waqtigaasna waxa la oran jiray isbeddel baa imanaya. 12 ilaa 16 wax la taaban karo amni ma jirin. Waxay ahayd biyo saratiga oo la sugaya. Iminka haddana waxaan leeyahay dowladdani waxay ku timiday maxayday isbeddel ayaa xukunka ku qabsatay. Isbeddelku maaha shakhsiyaad la taabto, waa in la keeno fikr cusub iyo aragti cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara, curin kara oo bulshadana jeheyn kara. Waxaad moodaa haddii afka laga yiraahdo amni baa la sugayaa, war amnigii waxaa la rabaa in iyadoo lala kaashanayo bulshadii, dadkii la wacyigelinayo, bulshadiina la jeheynayo, qorshe cusub iyo halbeegyo cusub oo awl hore jirin in la keenaan rabaa. For example, waxaa haddaynu hoos u dhaadhacno dhaqaale ma jiro, waa in dhaqaale xoogan, waa in ciidamadii la tayeeyo, waa in laftigeeda musmaasuqul lacag la dhacay maaha, waa in xeerkii dowladnimo waa xeer. Haddii laftigeeda siyaabo qaldan loo isticmaalo, taa laftigeedu dhaawac bay keenaysaa. Marka waxyaabahaas oo dhan baa la rabaa in strategic think in la keenaa la rabaa.
Marka qaabka hadda loo wajahay waxaad leedahay wax ka duwan baa loo baahnaa?
Wax ka duwan baa loo baahas, maxaa yeelay waa inay noqdaan aragti cusub iyo fikir cusub. Nimankan odayaasha ee la magacaabay markii hore way joogi jireen. Waxaan ka rabnaa marka aragti cusub iyo fikir cusub in la curiyo oo la dhaliyo la rabaa si tareenku ugu sii dhaqaaqo.
Kolley xaaladda ammaanka magaalada iyo guud ahaan dalka waynu ka warqabnaa.
hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in 6 maalmood gudahooda inay shabaab wadanka ka sifeyn doonaan caafis buu u fidiyay dhalinyarada al shabaab ka barbar dagaalanto oo uu leeyahay waxay cidii ka faa'iideysatay waxay heli doontaa daryeel wanaagsan arintaasi suurtagal ma tahay muddada madaxweynuhu uu qabtay in amniga magaalada lagu xaqiijinto bay kale
madaxweynuhu wuxuu leeyahay 6 maalmood oo caafisa ayaan u bixiyay 6 maalmood gudahood inay ku soo xarodaan waxa kale uu sheegay inuu shabaab la dirayo oo dagaal dalku galayo iyo corruptionka oo shabaabku la sameeyay okay taa macnaheedu ma aha 6 bari baan ku tirtiraya laakiin waxa weeye waa dagaal galaya weeyo dalku dagaal buu galaya awl hal dhinac buu ka socday dagaalku hadda waa la iska celinaya waxbay qarxiyeen halka ay yaan tii baa dhamaatay iyaga la weeraraya waa maamul goboleedyada dawladda dhexe federaalka kulli in wari meesha dhaqaaqaya qorshaha howlgalka iyo taymka la bilaabayna already madaxweynuhu ku dhaqaaqay waa la diyaar garoobay waa lagu fulinaya anka waxa horta muhiim ah inaad go'aan yeelato qofkan cadawga ah qof in la yiraahdo war qofkii soo galay Soomaaliya oo imaa waa lagu cafinayaa waa lagu xanaaniyaa kii aan soo galeynina shaydaan raaceyowna waa la iska celinay waa la diraya waxaan aaminsanahay anigu waqti dheer inaysa qaadanin fikir horta kuma maartu waxaan waa fikir wax maalin iyo laba iyo bil iyo kuwada dhamaanaya maaha laakiin waxyeeladooda ayaa marba marka dambaysiiraanaysa aqalkana walba inay insha Allah
marka talaabo fiican baad warabtaa
talaabo fiican oo horumar leh oo inaan horay inoo soo marin buu
aad baa maanta Cornell Bicol waan kugu soo laabanaya Cabdi Cali baan siinaya
dawladdu iyadoo ayna wax qorsho ah oo dhaba oo kaga mid dhalin karto ama ay halbeeg sax ku adeegsan siyaasadda jirimi ku dhawaaqday waxa waa dagaal marka galayso waa inuu jiraa ciidamada ay saanadoodii agabkoodii qalabkoodii caafimaadkoodii daryeelkoodii ay haystaan waa in tirar ciidamada iyo meelaha aad galayso iyo maxay haday noqoto laamaha amniga haday noqoto booliis haday noqoto sirdoon haday noqoto militaryga waa inay waxa soo ku diyaarsan yihiin maalinta madaxweynuhu tuutaha oo xidhay afkiisa waa digreeto dhaqaaqitaankaas ayaa la rabaa maxayday in waxa ku dhameystiran inaad dhaqaaqdo oo ku dhawaaqdo laakiin imika waa lagu dhawaaqay arintaas waxaan u arkay inay noqoto bootin libaax la kufsan sakaalo marka madaxweynuhu waxa leeyahay awl horow kii horebay inteeda waxaan qabanayna unbay sheekadu noqon jirtay biyo sare oo tagay suuya aan isbeddel baad ku timiday isbeddel aragti cusub iyo fikir cusub laga rabaa inaad ku dhaqaajiso mid labaad aniga uma arkayo iima muuqdan ifafaalo qorsha cad oo lagu aragti cusub oo nimanka lagu waajayna iima muuqdaniga sababtu waxa waye marka qof la bedelo shakhsi la bedelo macna ma sameynayo waxa waye waa in qorsha amni oo isku xiran oo silsilada weyn jirta oo ka bilaabmaysa degmo wax daris ee ka bilaabmaysa iyo mujtamacii oo wacyigelin joogto ah la siiyo weyn jirtaa laakiin dadka dadde 6 cisho waxa lagu soo afjaro waxaan leeyahay war aragti cusub hal la yimaado yaan idaacadaha in dadka la jahawareerin waana ognahay maalintii la sheegay amniga la sugayaa amniga la sugay iska day la sugay xaaladii farahi ka baxay oo waxay noqotay maabtay qarax joogto ah amni darro joogto ah mid labaad markay wax dhacaan wax way dhici karaan lama oran karo sidoo wax u dhacaan laakiin accountability weyn jirta la xisaabtan degmo heblaayo wax ka dhacaan degmo heblaayo yaa meesha haystay ma dayac bay ku timiday warbixin ma laga helay macluumaad ma la helay kabacdi waa inuu accountability la xisaabtamo oo dadkii areadaas haday dayac mas'uuliyad qaadayaan waa laga qaadaa oo talaabooyin caqal la sameeyaa waa in jiho cusub iyo iftiin cusub iyo hayaan loo socdaa waa inuu jiraa in awalba waanu arki jirin 12 iyo 16 afartaas sano waxay naga baabadeen waxba la xaqiijinayaa iyo isbeddel baa imanaya isbeddelna siisaba madaxweyne farmaajo isaga isbeddel ku yimid isbeddelku ku yindibna ma heelo meel loo dhigi ee aragtidii iyo siyaasadii qorshe cusub ay wadatay uu noo sheegay ha hirgeliyo
haye bi kale wadagaysanaysa dooda Cabdi Cali
aragtideeda saxda aniga waa waqtigii wax la qaban lahaa dadku waxay fahmeen dhowr arrimood baa isku soo hagaagay matalan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaar waa isku fakar oo barnaamijkoodii waa sabaysan yahay sidii oo ra'iisul wasaar hadalkiisa dhageysanaysay marmuleena labaduba corruptionka iyo shabaabka way ku celceliyeen runtii waxa weeyaan Soomaaliya rajo cusub baa bilaabatay turbo waxba isbedelay
waad garanaysaa qofkan dhuumanayay ee leley waa lagu soo qabanaya hadii hadda lagu yiraahdo waxa way wada ordaysaa qofkii ku qaban lahaa deeday oo dhagaxbaad ku tuuray marka wax saasa way laba saddex qaraxay sameeyaan waa wax naflacaariya oo tabcaana oo bal adiga bari baa lagu soo qabanaya ba kulli wax dhibaato geysan karto geysu awl qof is qaraxay waa markii horeba iyo ama group is qaraxinaya anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo horta dhamaantii dalka waxbaad ku leedihiin ummad waliba iyada dadkeeda dalkeeda ilaashata dawladda siyaasadda ay jahaysaa shacabka qaraxyada ku dhimanaya waxa la rabaa si ay uga badbaadaan maalo walba ugu dhimanin inay garab siyaad cidowdooda
haye Cabdi Cali hadalka bi kale wad maqleysa
Soomaaliya way daalantahay dadku waa dhiban yihiin intaas oo sanan arkayno waxba isbedelayo war isbedel waa aragti cusub iyo fikr cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara maanta inta isbedelada la sheegayo dhamaan eggs and y and f inta lo dhiibay waa dad hore u joogi jiray halka tima qorshaha qof marku meel ka tagayo qof marku meel imanayo waa inuu jira tareenka meel uu ka raaci karo ninku marku hello dhiibayo waa darawal darawalkaasi wadooyinka fuud buu mari karaa laakiin qorshaha amaanka ee qaranku waa wax dad khubara ay fariisiyeen oo dejiyeen waxa la rabaa qorshe amni oo qaran oo dadka baba asal lagu badbaadinayo oo dadka ehelka u ah loo yeerayo oo maxayday baroosin amnin la jeexay la rabaa laakiin hebel baa la bedelay macna ma sameeyayso
adigoo soo koobaya bi kale gabagabada doodan waa isla soo gaarin amniga magaalada Muqdisho maxaa lagu soo
siyaasad guud oo amni oo qaranku u dajiyay ba jirta oo madaxda sare ay diyaarisay oo already shaqadi way bilaabatay ba hadda dawladda horta fiiri dawladda shacabka dhistay dawladda dadweynaha oo maartay iyo siyaasadii dawladda iyo dadweynaha oo wada shaqeynaya oo dadka la wacyi geliyay ciidamada muraalkoodu dhisan yahay ayaa wada dhaqaaqay insha Allah taas aan lagu soo karaa amaanka Muqdisho iyo dalka dhanba weyn iimaan si insha Allah
runtii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Nuur Biikole iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tuuxo inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo
Seenab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana waa xubintii waxbarashada iyo Barqad Maxamuud Kaariye
Santa Tir Islam jirtaanka ebay
kulantu aanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii waxbarashada waxay aalaabay idinka timaada magaalada Hargeysa goobaha waxbarashada sare ee jaamacadaha waxay muddooyinka u dambeeyay ku soo badanayeen Soomaaliland iyagoo duruus kala duwan iyo takhasusaad kala duwan bixiya walow inta badan jaamacaduhu ka simay yihiin duruusta qaarkood haddana jaamacadda Islamic Online University oo ka mid ah jaamacadaha la aasaasay sanadkii 2013 noocyadu waa ku cusub yahay dalka waa jaamacad inta badan aqoonta ku bixisa habka masaafada ama online-ka iyadoo ardaydoodu ay ku firaqsan yihiin guud ahaan dunida munaasabad loo qabtay qalinjabinta dufcadii labaad ee ka qalinjibsa jaamacaddan ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida uu sheegay gaasimaha Bariga Afrika jaamacadda Sheikh Saciid Cabdullaahi Saciid oo halkaas ka hadlay ardayda culuumta kala duwan dhameysay ayay tiradoodu dhameyd 205 arday jaamacaddu inta badan waxbarashada ku bixisa masaafada fog ama qaab online ah ayaa waxa uu Saciid sheegay in marka laga yimaado lix kuliyadood oo kala duwan oo ay bixiso waxa uu sidoo kale Xuseen ay bixiyaan waxbarashada heerka jaamacadda luqadda Ingiriisiga oo Xuseen ay xarumo ku leeyihiin dhammaan dalka taasoo ay bixiyaan ilaa 6 macallin iyo maamul oo luqadda Ingiriisigu tahay mid ay u dhasheen geesta kale munaasabada qalinjabinta ayaa ku soo beegantay toban guurada aasaaska jaamacadda Islamic Online University oo fikirkeeda lahaa Dr. Bilal Philips oo ka mid ah culimada muslimku marka laga yimaado tirada qalinjabisa waxa uu Sheikh Saciid Cabdullaahi Saciid sheegay in isu geyn ardayda wax ka barata jaamacadda ee Soomaaliland ay imika tahay 1700 arday waxa kale oo Xuseen jaamacadahan ay kala shaqeeyeen wasaaradda waxbarashada daabacaadda iyo dejinta manhajka luqadda Ingiriisiga ee dugsiyada sare ee dalka iyagoo kaashanaya shirkadda daabacaadda Hema Books waa shirkad maxalli ah munaasabadan ayaa intii socotay waxa abaalmarin lagu gudoonsiiyay 10 arday ee ugu sarreeyay waxa kale oo halka shahaado sharaf iyo lagu maamuusay lagu gudoonsiiyay dadkii qaybta ka ahaa aasaaska jaamacadda fariicada Soomaaliland waxayna sidoo kale goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda aqoonyahan macallimiin iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha iyo rugaha kale ee waxbarashada ay ku bixiso jaamacadani dhegeystayaal waxaan taasi ku soo gunaanadeena xubintii waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaysa Hargeysa waxaadna socotiin anigoo Barkhad Maxamuud Kaariye intaan xubinta mid la mid ah ku kulmayno toddobaadka dambe waxaan ku dhaafayaa
Barkhad Maxamuud Kaariye ayaan soo jeedinayay waxbarashada ugu waxaad naga socotaan dhegeystayaal aanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington haatan waa ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusman
kulanti wanaagsan dhegeystayaal wararka dalka Talyaaniga hadii aan ku horeyno nadii kubadda cagta ee Empoli iyo Basketball oo wada ciyaaray gool iyo gool ay ku kala dhameysteen Atalanta iyo Sassuolo ayaa sidoo kale gool iyo gool ciyaartooda ku dhamaatay Juventus waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay Chievo Verona Sampdoria ayaa Fiorentina waxa isla galeen min laba gool iyo laba gool oo Brescia AC Milan ayaa afar gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga Palermo halka Bologna ay gool daro naxdin badan oo saddex gool iyo waxba kala kulantay nadiga Roma Cagliari ayaa laba gool iyo saddex waxa ay gool daro kala kulantay nadiga Torino Inter Milan ayaa afka ciidda lagu daray laba gool iyo gool kadib markay ee tanadiga Croton Udinese waxay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Genoa Lazio iyo Napoli ayaa ahaa kulan xiiso badan 3 gool iyo waxba naadiga SSC Napoli ayaa ku awtronaatay horyaalka naadiga Juventus ayaa hoggaaminaysa Rome ayaa labaada Napoli ayaa 3 Lazio ayaa 4 naadiga kubada cagta ee Atalanta ayaa 5 AC Milan ayaa ka saaray martay naadiga Inter Milan oo 6 soo noqotay Inter ayaa 7 waxaa naga xusuusan dhigaysiyaal kulanka kale ee xiga ee labada kooxood AC Milan iyo Inter Milan oo ciyaari doonaan inuu yahay mid xiiso gaar ah oo 7 soo socda dhicdo dhinaca iyo dalkaasi Spain waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka dalkaasi Spain ka tirsan gar ahaan kulanka naadiga kubadda cagta Atletico Madrid iyo Real Madrid oo kulan derbi ah oo labada kooxood Madrid ka wada dhisan ay wada yeesheen waxaana ciyaartaas ay ku dhamaatay gool gool ciyaaryahan Pepe oo difaac ugu xiran naadiga Real Madrid ayaa goolka koowaad naadiga Real u dhaliyay waxaa sii daqada 85aad barbariyay ciyaaryahan Antoine Griezmann oo weerarka ugu ciyaaray naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid Barcelona ayaa sibxatay laba gool iyo waxba lagu awoodronaaday kadib markii ay Malaga u maltaysay waxana ay meesha ku bardareysay fursada ay naadiga kubada cagta ee Real Madrid horyaalka ku ciriirin lahayd hadaba sida ay wax u dhaceen arrimahaasi waxaa barnaamijka ila faaqfadaya Cabdiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah tifatiraha mareegtada ciyaaraha ka faallootay ee qalanka ciyaaraha isla mar ahaantaasina ka howlgala idaacadda Goal FM ee magaalada Muqdisho waxaan Cabdiid weydiiyey bal markore inuu sharaxaad naga siiyo waxyaabihii uga soo baxay kulankii Atletico Madrid iyo Real Madrid ay toddobaadkan yeesheen
kulanka dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid oo ka wada dhisan caasimadda Spain wuxuu ahaa mid derbi ah waana derbiga la dhihi karo waa mid kugu adag dalka Spain gudihiisa marka la fiiriyo kooxaha halka magaalo ka wada dhisan kulankaas sidii la filayay waa uu adkaaday waayo kooxda Real Madrid oo gool la hormartay ayay gool bareejo la yimaadeen 85 daqiiqo markii ciyaartu ay ahayd kooxda Atletico Madrid Real Madrid waxaad moodaa in qaybta hore ciyaarta ay ka wanaagsanayd kooxda Atletico Madrid laakiin qaybta labaad markii la soo laabtay Atletico Madrid ayaa haystay kubadda kana wanaagsanayd dhanka fursadaha ciyaaryahankii goolka dhaliyay Pepe ayaa bedel uga baxay kooxda Real Madrid waana mid ka mid ah caqabadaha Real la dhihi karo bareejada waayo u keentay sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo la filayay kulankan inuu wacdar dhigo iyo ciyaartoyda BBC-da la iska yiraahdo ayaa gabi ahaantoodba shaqadii laga sugayay aan qaban marka waxaad moodaa Real Madrid in waxoogaa ay liidnaana ay muujinaysay iyadoo garoonka Estadio Santiago Bernabeu 80,000 oo taageerayaal oo Real Madrid u badnaa ay iyagoo aan qanacsanayn garoonka ka baxeen marka waxaad moodaa macallin Diego Simeone in weli uu yahay macallinka caqabada ugu badan ku haya kooxda Real Madrid waayo sanadihii ugu dambeeyay oo dhan waxaad moodaa Real in ay talaabo ka qaadi weysay kooxda isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid
waatay Barcelona bal ka waran maxaa ku dhacay waxa islahaa maadaama kulanka Real Madrid iyo Atletico Madrid uu ka horreeyay kulankii Barcelona ay yeelanaysay marka kulanka Brejada Barcelona fursad buu u ahaan lahaa way bariiqatay waana laga adkaaday maxaa halay baa leeyahay kulanka Barcelona laba gool iyo waxba ayaa looga adkaaday
waa sida sheegtay Barcelona fursad weyn ayaa hortaalay muddo saacada ah oo ay hoggaanka horyaalka Spain kula wareegi lahaayeen ku dhibca ayay noqon lahaayeen min 72 dhibcood laakiin dhanka goolasha ayay hoggaanka ugu hayn lahayd haddii sida ay samayn lahayd fursad weyn ayuu ay kooxda Barcelona sidoo kale waxaa xiiso yeelan lahaa kulanka El Clasico ee 23 bishan dhacaya laakiin taasi ma aanay dhicin waxyaabaha ugu waaweyn ee loo aaneynayo Barcelona inay ka faa'iideysan weyso fursada hortaalay waxa ay tahay ciyaartoy dhowr ah oo kaga maqnaa ان جناح كذا ان دافع على ان دلت اسبين جرد بيك ان يصدق كلا يريانك كلا ركتت او جناحيك كما قلنا ان صدق كلا وحو فريسيا يريانك سير جي روبرتو يارتو اذي امسن افكه ورتع ياريسي ان وحا الروسك قاسي نايمر وعلمدو انو حناق بقرانك كسوه قلي ان دور فرصدود اما دور كبضود او باسا او ليبي الا تضبال لح جاري ايو قلدي سد ابن حناقي وكقاضي ايو كقاتي على مدى عسانك ان وحنا اللي فيلا يا ملاقي عبسي قبابا ان كلانك الكلاسيكو وساقو مركا بارشلونة دباتتها يتتوعي اهيد وحي نيد كوهي ان كلانك يفندس الا عياري دولان هبين دنبه كوبك جنبيو ليجا يرتي دغار معلنك وافريتيي قارنا جناحيا يكغا مغناين مركا فرصد وين اي اسكلو ميان بارشلونة وانا مدى كانتي ان ورباينتو اي هذا لايسو ان بارشلونة وريالك اي كغدا ماتي وطنت كلاديك رو ريال مدريد ايا كوغولي سنكرتا
ولي بكوسي در عديد ريال مدريد هل كلان ايا باقي وسيا هوريال كان هدا بارشلونة وحي كغا هوريسا الا يسد حد بعود واتا هاي حالك هدي انو كغد منو ان دينا حيو انجريز كهدي انو ادنو كلمة حيسا بدان بعد دعي تدبات كان ووالس هيا سيدا موقتا تشلسي هوريال كا اي ان كوسي سيقيسا انو كوغولي سنيسو لكن هدا لباتا دا ميش اي كجرت وحا اي انو قونيسا وحا سوق ليا جامبيون ليغا او مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ارسنال اي ليفربول يو اسكو هيان بل كورن ايونا كلمة اي عيارين يو سيدا اي وحو دعيان
هوريال كه بريمير ليج انجليز كه انتظار شکته و الله صادق نه یه اینکه گول سن کرتو اینکه تو مدت کامل ان افراد بعد ایکو هستی مرکی ای طلب نمادی سرپیگ ای بازی سی که حالا کبده عکتی تو تنهم لکن ایگونا ایک جوابین و ای بازیان مرک واحد مدت حالا هاین انتظار شکته جمالو اینه تای لنکه کوهها جنبیون لیج عالی دونه ای سال هاین هوریال که ولی که رم علی انتونی کنته سنت کی سوگور ری ایو کوگول سن کرا هوریال که ان تو تنهم یه جلسی مرک لگر ره و آه لیورپول مانچستر سیتی مانچستر یونایتد یا ارسنال ایال لغرب الله وكمدا ان اي راعان كواسي و اي جامبيون ليغا اذن
كاسي وحا وها عيديد عبد الرحمن اذن وريي عياراها كفالودا isla mar ahaantaasina ah tifatiraha marigtada ciyaaraha ka faalootay qalanka ciyaaraha kana tirsan sidoo kale idaacada Goal FM ee magaalada Muqdisho barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadkan halkaas ayuu joog
ciyaarihii iyo Jamaal aanu intaas ku dhaafno markana qodobkii warka ugu weynaa aan ku codsado Ibrahim inuu noo dulmaro
diblomaasiyiin ka kala socotaa dalalka qudaha waaweyn ee dunida ayaa sanoykii la soo dhaafay waxay ku soo jireen dadaal ah inay Islaamiga sidii wax loo qaban lahaa colaadaha ka taagan Siriya qaltaaga Kuuriyada Waqooyi ee hubka nuklearka ah iyo arrimo kale. Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan gobolkaasi ay warar ku qaadeen kooxdii koox burcad badeed ahayd oo dhawaantan iyadu qabsatay doon ganacsi oo laga lahaa dalkaasi India.
Mahadsanid Ibrahim markana dhinaci heesa.
استاسي اي كل قونيسي حاو كين ايام كسو قبل قبلنا اذا عدنا قلب نمو انتان مركلة حوضو كسو نقضو نعاو تضبط في نمو هو ايبراهيم حسن داندوري فلسطين احمد ايمان او الى اللي نبدكري